Globālā ekonomika ik gadu izmanto resursus pusotras planētas vērtībā, lai nodrošinātu ražošanas apjomu un absorbētu atkritumus. Tiek lēsts, ka līdz šā gadsimta 30. Gadiem resursi jau tiks izmantoti divu planētu vērtībā. Eiropa vairāk nekā jebkurš cits pasaules reģions ir atkarīgi no importētiem resursiem un daudz resursi izsīks salīdzinoši īsā laikā. Tā pašreizējo situāciju komentē Eiroparlamenta deputāte Sirpa Pietikainene, ziņojot par sagatavoto rezolūciju, kas aicina komisiju pāriet uz aprites ekonomiku un taupīt resursus.
And actually the forecasts are very huge.
Pārējot uz aprites ekonomiku prognozēts, ja resursu produktivitāte līdz 2030. Gadam izdotos palielināt par 30%, varētu nodrošināt IKP pieaugumu gandrīz par 1% un radīt vēl 2 miljonus jaunu darba vietu. Tāpat mazinot resursu izmantošanu ar labākas produktu izstrādes prasībām Eiropas Savienības uzņēmumi, publiskā sektora iestādes un patērētāju, varētu būtiski ietaupīt līdzekļus līdz pat aptuveni 600 miljardiem eiro, jeb 8% no gada apgrozījuma vērtības, un, protams, tādējādi varētu samazināt arī siltumnīca efekta gāzu emisijas.
By improving our resource use by better design.
Aprites ekonomikas modelī, kas ir pretstatāņiem, izgatavo patērē izmet modeli, ražojuma dzīves cikls tiek pagarināts galvenokārt pateicoties labākam ekodizainam, kas vērsts uz pārstrādi un jauniem biznesa modeļiem, kas balstīti uz iznomāšanu, lietotām precēm un dalīšanos. Tāpat rezolūcijā mudina komisija līdz 2015. Gada beigām iesniegt tas solīto priekšlikumu atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu pārskatīšanai. Pirmdien noritējušas arī debats Eiropas parlamentā par rezolūciju un pēc debatēm Eiropas komisijas viceprezidents Jirki Katainens īpaši rūpīgi aicinā izvērtēt to, kādos virzienos paplašināt un pastiprināt kādus regulējumus ceļā uz aprites ekonomiku.
Also we have to recognize the things in which we don't need.
Mums ir jāatpazīst tie virzieni, kura stingrāki regulējumi nav nepieciešami. Ar to es domāju, ka ir ļoti labi industriālā sektora piemēri jeb biznesa modeļi jau šobrīd, kas ataino aprites ekonomiku. Un ja mēs uzliekam pārāk lielus regulējumus, tas var iznīcināt šos labos piemērus un mums no tā ir jāizvērās. Mums ir jāuzliek mērķus, bet ir jābūt arī fleksibliem to sasniegšanā. Publiskās konsultācijas ilgs līdz 20. augustam un es aicinu valstis būt aktīvām, jo mums ir vajadzīgi piemēri un ieteikumi no privātā un publiskā sektora, kas būtu labākais veids, kā stimulēt aprites ekonomiku mūsu kontinentā.
Jāpiebilst, ka rezolūcija ir Eiropas parlamenta atbilda komisijas pērn publicētajai aprites ekonomikas paketei, ko publicēja kopā ar tiesību akta priekšlikumu atkritumu apsaimniekošanas jomā, bet jaunais komisijas sastāvs to pēc pāris mēnešiem atsauca. Eiropas parlamenta deputāti par to, vai atbalstīt rezolūciju par pārējus cirkulāro ekonomiku, balsos šodien. Sinti Ambod, Latvijas radio.